Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության 8 տարիներին Հայաստանի պետական պարտքի ծավալն աճել է ավելի քան 3 միլիարդ դոլարով, ինչպես է Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը պատրաստվում շտկել ստեղծված իրավիճակը։ Խորհրդանում հանրապետականներից հետո ամենամեծ թվով պատգամավորներ ունեցող քաղաքական ուժը Բարգավաճ Հայաստանը Կարեն Կարապետյանի կառավարության հեռանկարների հարցում լավատես չէ, ԲՀԿ-ն դեռ չի կողմնորոշվել քվեարկել նոր կառավարության ծրագրի օգտին թե ոչ։ Քարոզ արշավը Գյումրիում և Վանաձորում մոտենում է վերջնագծին, Հանրապետության 3-րդ քաղաքում Քարոզ արշավի ավարտը կրկին աչքի է ընկնում քաղաքացիական պայմանագրի և Լուսավոր Հայաստանի փոխադարձ մեղադրանքներով։ Նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին երեկ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած ամենամյա համաժողովում ասել է, որ դեռևս պայմաններ չկան Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար։ Քերի համոզմամբ կոնֆլիկտում ներքաշված երկրների ղեկավարները պատրաստ չեն կարգավորման։ Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Վաշինգտոնում հանդիպել է հայ դատի հանձնախմբի Վաշինգտոնի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանի և Ամերիկայի հայկական համագումարի Վաշինգտոնյան գրասենյակի ղեկավար Բրայան Արդունիի հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հակադարձելով Միացյալ Նահանգներին հայտարարել է, որ ռուսական զինված ուժերը չեն մասնակցում Հալեպում խաղաղ բնակչության վրա օդային հարձակումներին։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ ռուսական կողմը չի պահպանում Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջնորդությամբ սեպտեմբերի 12-ին Սիրիայում հաստատված հրադադարը։ Ըստ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի, սեպտեմբերի 23-ից Հալեպում զոհվել է առնվազն 96 երեխա, եւս 223-ը վնասվածքներ են ստացել։ Այսօր մեկնարկում է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի այցը Վրաստան, ապա Ադրբեջան։ Ըստ Վատիկանի պաշտոնական հաղորդագրության, երրորդ այցի ընթացքում Հռոմի սրբազան քահանայապետի ուշադրության կենտրոնում են լինելու հարաբերությունները կաթոլիկ և ուղղափառ եկեղեցիների, ինչպես նաև քրիստոնյաների և մահմեդականների միջև։ Իսրայելում այսօր տեղի է ունեցել նախկին վարչապետ և նախկին նախագահ Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիր Շիմոն Պերեսի հուղարկավորությունը, որին մասնակցել են տասնյակ երկրների գործող և նախկին բարձրաստիճան ղեկավարներ։ Հիլարի Քլինտոնը իր հարցազրույցներից մեկում երեկ ասել է, որ իր համար մոլորակի ամենահեղինակավոր լիդերներից մեկը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախտնտեսական մի խնդրի մասին, որը հաստատապես դառնալու է նոր ձևավորվող կառավարության հիմնական գլխացավանքներից մեկը։ Խոսքը պետական պարտքի ծավալների աճի մասին է։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության 8 տարիներին Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը մոտ 2 միլիարդ դոլարից հասել է ավելի քան 5 միլիարդ դոլար ցուցանիշին։ Պետական պարտքի աճի տեմպերը հասկանալու համար միայն մեկ թիվ մատնանշեմ։ Ֆինանսների նախարարության հրապարակած պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն այս տարվա հունիսից հուլիս ընկած ժամանակահատվածում, այսինքն ընդամենը մեկ ամսում, Հայաստանի պետական պարտքն աճել էր 73 միլիոն ամերիկյան դոլարով։ Թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի պետական պարտքը հասել է աննախադեպ մեծ չափերի։ Ֆինանսների նախարարության տվյալներով այս օգոստոսի վերջին Հայաստանի քաղաքացիներն այլևս պարտք էին շուրջ 5.5 միլիարդ դոլար, սակայն մինչև տարվա վերջ այն ավելի է աճելու, կազմելով երկրի ողջ տնտեսության ՀՆԱ-ի 54.4%-ը։ 2017 թվականի պետբյուջեի նախագիծը ներկայացնելիս երեք կառավարության նիստում այս մասին հայտարարեց ֆինանսների նորանշանակ նախարար Վարդան Արամյանը, ընդգծելով ընդամենը 2 տարում 2015-16 թվականներին երկրի պետական պարտքը սրընթաց աճել է ՀՆԱ-ի 43.7%-ից դառնալով 54.4%։
Մենք 2 տարի անընդմեջ 2014 և 15 թվականներին ունեցել ենք պետական պակասորդի բավականին բարձր մակարդակ վարչապետ 4.8% և այս տարվա արդյունքներով ամենայն հավանականությամբ մենք կունենանք, կնահատական է իհարկե սա, 5.9% պակասուրթ ՀՆԱ։ Սա պարտքի ստեղծման հիմնական աղբյուր է, եւ մեզ մոտ պարտքը 2 տարիների ընթացքում 43.7%-ից բարձրացել է տարվա վերջին գնահատմամբ միջև 54.4% կունենա։ Բնականաբար հաջորդ տարիների համար մենք պետք է լինենք ավելի պահպանողական, որպեսզի թույլ չտանք պարտքի հետագա գերաճ։
Պակասուրտ նշանակում է հետևյալը. Կառավարությունը կազմել է պետական բյուջե, բայց եկամուտները անհամեմատ ավելի քիչ են եղել, քան ծախսերը։ Ուստի կառավարությունը պարտք է կուտակել։ Բացարձակ թվերով պատկերը հետևյալն է. Ֆինանսների նախարարության տվյալներով, եթե 2014 թվականի վերջին Հայաստանի պետական պարտքը կազմում էր 4 միլիարդ 441 միլիոն դոլար, ապա այս օգոստոսի վերջին այն արդեն 5 միլիարդ 484 միլիոն էր։ Ընդամենը 1 տարի 8 ամսում պարտքն ավելացել է ավելի քան 1 միլիարդ դոլարով։
Ինչպես տեսնում ենք, Կարեն Քարապետյանի կառավարության տնտեսական բլոկը նախորդ նախարարական կաբինետից բավական ծանր ժառանգություն է ստացել ստեղծված իրավիճակում նորանշանակ վարչապետի եւ նրա ենթակաների առաջնահերթությունը նոր ծրագրի մշակումն ու դրա ներկայացումն է ազգային ժողովի падգամավորների դատին։ Դեռ վաղ է ասել, որքանով հաջողված կլինի Կարեն Քարապետյանի եւ խորհրդարանականների համագործակցությունը, սակայն մեկ բան ակնհայտ է՝ քաղաքական դաշտի մի զգալի մասը նոր կառավարության գործունեության հեռանկարների հարցում այնքան էլ լավատես չի այս հարցը։ Աչքի ընկնում հատկապես խորհրդարանում հանրապետականներից հետո ամենամեծ թվով պատգամավորներ ունեցող Բարգավաճ Հայաստանը կուսակցության ղեկավարի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կարեն Կարապետյանը չի կարողանալու պայքարել օլիգարխների դեմ եւ նրանց թվերից հարկային դաշտ բերել, քանի որ այդ օլիգարխները մի քանի ամսից կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում պետք է ապահովեն իշխող հանրապետականի վերարտադրությունը։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց խորհրդարանում իր մեծությամբ երկրորդ ուժի ղեկավար ԲՀԿ նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Նկատենք, կառավարման մոտ 3 շաբաթների ընթացքում Կարեն Կարապետյանն արդեն հաստրել է մի շարք աղմկահարույց հայտարարություններ անել, որոնք սակայն ընդդիմադիրներին որևէ կերպ վստահություն չեն ներշնչում։
Լինելու են հավասար պայմաններ, եթե մեկն ու մեկը լինի հաջողակ բիզնես, մենք իրենց այդ բիզնեսը որևէ կերպ չենք խլի։ Մենք բավականին բարդ մեխանիզմներ ենք ընտրելու, որպեսզի պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք։ Պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք, ձեր համակարգերում այդ ամեն ինչը բերեք կարգի։ Եթե մենք ստվերը դաշտ չբերենք, ինչ ուզում անենք, մենք երկիրը երկիր չենք սարքել։
Իհարկե, ստվեր պիտի չլինի Հայաստանի տնտեսության մեջ, ստվերը պիտի բերի օրինական դաշտ։ Հայաստանի տնտեսությունում չպիտի լինեն մոնոպոլիստներ, մեր երկրի ողջ համակարգը պիտի կոռուպցիայի մեջ թաթախված չլինի, դրանք շատ պարզ ճշմարտություններ են։ Կարվենք այլեր, անկեղծ ասած, ես լավատես չեմ։
Նաիրա Զորաբյանն ասում է, թե հավատում է, որ Կարեն Կարապետյանի մղումները ազնիվ են, բացարձակ չի կասկածում, ավելին վստահեցնում է, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի երկրում ինչ-որ բան փոխելու մղումները նույնպես ազնիվ են եղել, բայց Հայաստանում գործ ունենք արատավոր մի շղթայի հետ։
Այդ նույն ստվերում աշխատող օլիգարխները, մենաշնորի արքաները, նրանք բոլորը ընտրակեղծ արարության ոսկե հովանավորներն են, եւ նրանք բոլորը ընդհանրապես մի քանի ամիս հետո պիտի փորձեն ապահովել հանրապետական կուսակցության վերարտադրությունը։ Եթե հանրապետականը կամիկաձեության պատրաստ է գնալ հանուն իսկապես նրա, որ երկիրը, ես համաձայն եմ, ուղղակիորեն այլևս ապագա չի ունենալու, եւ այդ հասկանալով իրենք պատրաստ են գնալ նրան, գիտեք, թող ես լինեմ այս երկրի վերջին հորետեսը եւ վերջին վատատեսը, բայց ես նման, ուրեմն, այսպես ասեմ, հա, գիտաֆանտաստիկ սցենարի ուղղակի չեմ հավատում։
Կառավարության կազմում վերանշանակված 9 նախարարներից մեկն արտահայտության նախարար Արփին Հովանիսյանն է։ Այսօր Հովանիսյանը հյուրընկալվել է Ազատության ցերեկային հեռուստայի եթերում։ Իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը նրա հետ զրուցում էր կառավարությունում քննարկվող այսպես կոչված հակակոռուպցիոն օրինագծերի փաթեթի մասին։
Հետիկին Հովանիսյան, տեսեք, կոնկրետ օրինակներով խոսենք։ Պետական ենկամուտների կոմիտեի նախագահ Հովանես Հովսեփյանը հայտարարել է մոտ 3 միլիոն դոլարից ավել գումար, սա միջին աշխատավարձ է, ստացող շարքային քաղաքացու քաղաքացին պետք է մոտավորապես 476 տարի աշխատի, որպեսզի այսքան կարողություն կուտակի։ Հիմա դուք այս օրինագծով ասեմ պարտավորեցնում ենք, որ Պաշտոնյան հայտարարի իր ունեցածը, բայց այստեղ չէ՞ որ այդ միջին շարքային քաղաքացին փորձում է հասկանալ, ինչպես է ստացվում, որ պետական պաշտոնները զբաղեցնող քաղաքացին բուտակել է այսքան մեծ կարողություն։
Դուք կոնկրետ պիտի օբյեկտիվ լինել եւ ոչ թե ուղակի քարկոցել այլ ասել, որ էթիկայի հանձնաժողովը բավականին լուրջ աշխատանք էր կատարել այդ ամբողջը վերլուծելու, տեսնելու ինչ խնդիրներ կան եւ 5 անդամի կազմով էր ընդամենը գործում։ Եվ այնպիսի գործիքակազմ, ինչպիսին մենք ենք հիմա տալիս էթիկայի հանձնաժողովին, սա սկզբունքորեն նշանակում է, որ նրանք հնարավորություն են ունենալու որոշակի իրավական հետևանքներ կիրառել։ Բայց ձեր հարցադրումը ինչպես, որտեղից եւ այլն, սա ոչ թե ես կամ դուք կամ քաղաքացու մոտ ցակող հարցի պատասխանը պիտի քաղաքացին փնտրի եւ ինքնուրույն եզրակացություններ անի, կամ անկախ նրանից ինչպիսի փաստերի վրա ես ուզում եմ սա շեշտել, որտեվ չափազանց կարեւոր է իրավական տեսանկյունից հարցի գնահատական տալը։ Այս հարցի պատասխանը կարող են աշխարհի տարբեր երկրներում տարբեր մոդելների շրջանակներում տալ իրավապահ համակարգի մարմիններ։ Նշեցի, որ հակակոռուպցիոն նախագծերը իրականում չափազանց մեծ էֆեկտիվությամբ օժտված են լինում, երբ դրանք ոչ թե հատվածային են կատարվում, այլ փաթեթով։ Իսկ փաթեթի բաղկացուցիչներից մեկը ոչ թե այս նախագծերի շրջանակում էր, այլ այսպես կոչված ապօրինի հարստացման նախագծի շրջանակներում։
Այն օրինակ իմ հետ կողմից հիշատակված, ասենք, այդ անձնավորության ունեցված գծերի նախագծողները։
Ես ինքս չեմ ցանկանում ոչ թե անձերի մակարդակով քննարկել հարցը։ Հարցը ոչ թե բացարձակ անձերի մակարդակում չպիտի քննարկվի։ Հարցը ինստիտուցիոնալ է,
այլ գումարները հասանելի կլինեն, թե որտեղից են։
Այդ հարցերի պատասխանը մենք իրավունք ենք վերապահում իրավապահ բլոգի մարմինների ստանալ։ Այո, նրանք կարող են հարցադրում անել պաշտոնյային, որտեղից քեզ այս գումարները։ Այս հարցը կարողանալու է իրավապահ համակարգը տալ պաշտոնյային։
Շարունակում ենք թողարկումն, այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր։ Մի քանի ժամից Հանրապետության 3-րդ քաղաքում կավարտվի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների քարոզարշավն, այստեղ բավական լուրջ պայքարեր ծավալվել նույն ընտրազանգված ունեցող երկու նորաստեղծ կուսակցությունների՝ Վանաձորից ընտրված մեծամասնական պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի Լուսավոր Հայաստանի և Նիկոլ Փաշինյանի հիմնադրած քաղաքացիական պայմանագրի միջև։ Կուսակցությունների ղեկավարների միջև հարաբերություններն այնքան էին սրվել, որ նրանց ընտանեկան սեղանի շուրջ ցած հաշտեցնել ազգային ժողովի մեկ այլ падգամավոր Թևան Պողոսյանը։ Դատելով քարոզարշավի ավարտին Մարուկյանի եւ Փաշինյանի կողմնակիցների միջև կրկին ծավալված սուրբ անավեճից Կիրակնորիա ճաշկերույթը իր նպատակին այդպես էլ չի հասել։ Վանաձորից հաղորդում է Նարես Ստեփանյանը։
Լուսավոր Հայաստանը միակ ուժն է Վանաձորում, որը կհաղթի իշխանություններին։ Այսպիսի համոզմունք հայտնեց կուսակցության խորհրդի նախագահ Էդմոն Մարուկյանը երեկ երեկոյան Վանաձորի ծայրամասային թաղամասերից մեկում հրավիրած հանրահավաքի ժամանակ։
Այսօր եղած մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հենց հիմա Լուսավոր Հայաստանը միակ քաղաքական ուժն է Վանաձորում, որ կարող է հաղթել գործող հանրապետական կուսակցությանը։ Եվ ուրեմն պետք է ինչ անել։ Պետք է ձայները կոնսոլիդացնել մի խողովակի վրա, պետք է ձայները կոնսոլիդացնել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության վրա։
Նույն ժամին քաղաքի կենտրոնում հանրահավաք էր անցկացնում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որի վարչության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը հավաքվածներին թվարկեց պատճառները, թե ինչու պիտի վանաձորցիները ընտրեն հենց իրենց։ Քննադատելով իշխանությունը եւ նրա վարած քաղաքականությունը, Փաշինյանը արձանագրեց հետեւյալը.
Որևէ մեկը Մամիկորասանյանին չի կարող ձայն տալ, նա ձայն կետա հարապետական կուսակցությանը։ Հարապետական կուսակցությանը ձայն տալ նշանակում է ձայն տալ Սերժ Սարգսյանին և նրա եղբայր Սաշիկ Սարգսյանին։
Փաշինյանը անդրադարձավ նաև ընդդիմությանը, ընդ որում իր ելույթի մեծ մասը նվիրեց Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը, մասնավորապես շեշտելով, եթե Մարուկյանը ընդդիմություն լիներ, ապա կառավարության ներկայացրած բյուջեի նախագծին կողմ չէր քվյարկի։
Այդ բյուջեով մեր թոշակառուներին թոշակ տրվում։ Եթե վանաձորցիների թոշակառուները գոհ են իրենց թոշակից, ուրեմն թող գնան քվյարկեն այդ երկու կուսակցությունների օգտին՝ հանրապետական և Լուսավոր Հայաստան, ովքեր դաշինք են կազմել պետական բյուջեի շուրջ Հայաստանի ազգային ժողովի։
Էդմոն Մարուկյանը միշտ հանրահավաքի ընթացքում շեշտեց, իրենց միակ թիրախը հանրապետական կուսակցությունն է, այլ թիրախ չունեն, հակառակ դեպքում դրանից միայն իշխանությունը կշահի, պնդեց Մարուկյանը։
Մեր միակ թիրախը Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունն է, մենք այլ թիրախ չունենք, մենք ընդդիմության դաշտում կռիվ տալու որևէ մեկի հետ չունենք, որևէ մեկի հետ բանավիճելու բան չունենք, որովհետև մեր ու որևէ ընդդիմադիրուժի բանավեճից շահելու է գործող իշխանությունը, մենք չենք ուզում ջուր լցնել գործող իշխանության ջրաղացին։
Ստրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
Ժամանակի փոխանցմամբ ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը երեք հայտարարել է, որ նոյեմբերին սպասվող կուսակցական համագումարի ընթացքում կարող է լինել կուսակցության ղեկավար կազմի փոփոխություն։ Խոսնակը չի ասել, թե ով կամ ովքեր են հեռանալու կուսակցության ղեկավար կազմից և ովքեր են անդամակցելու կազմին։ Ըստ էության, այն, ինչ հայտարարել էր Սերժ Սարգսյանը սեպտեմբերի 8-ին, անխուսափելի է դարձնում Կարեն Կարապետյանի անդամակցումը ՀՀԿ-ին։ Ականհայտ է, որ կառավարության վերադասավորումները կամ կառավարությամբ սկսված վերադասավորումները արդեն տեղափոխվում են ՀՀԿ և նոյեմբերին արդեն կարտահայտվեն կուսակցության ղեկավար կազմում։ Ժողովուրդը գրում է, թե վարչապետի գլխավոր խորհրդական Գագիկ Մարտիրոսյանը ներկայացրել է ունեցվածքի տվյալները, նա ունի անհատական բնակելի 2 տուն, դրամական միջոցները կազմում են 17.5 միլիոն ռուսական ռուբլի, նա որպես եկամուտ հայտարարագրել է աշխատավարձը, որ այս տարվա անցած 8 ամիսներին կազմել է 2.210.000 ռուսական ռուբլի և կենսաթոշակը 63.000 ռուբլի։ Մարտիրոսյանը փաստացի ապրում է ինչպես Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, հետաքրքիր է, թե ինչպես է նա Հայաստանի կառավարությունը պաշտոնավարելու։ Ըստ հրապարակի կառավարությունում նոր վարչապետի հայտարարած այսպես ասած չիստքան անցավ ամենախոցելի ոլորտի սոցապնախարարության կողքով։ Արտեմ Ասատրյանը վերանշանակվեց պաշտոնում, նա 2012-ից ղեկավարում է ոլորտը, բայց տարեց տարի մեր երկրի սոցիալական պատկերն ավելի անմխիթար է դառնում, աճում է աղքատության ցուցանիշը։ Առավոտի խմբագիրը կարծիք է հայտնում, որ մշակույթի նորանշանակ նախարար Արմեն Ամիրյանի աշխատանքի տրամաբանական հանգրվանը պետք է լինի մշակույթի նախարարության լուծարումը։ Այսօր այս գերատեսչության հիմնական գործառույթը պիտի դառնա 2002 թվականին ընդունված մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին շատ առաջադեմ օրենքից բխող այլ օրենքների և իրավական ակտերի մշակումը, որովհետև հիշյալ օրենքի մեջ խոսք է գնում միայն հիմունքների մասին, իսկ դրանց հիման վրա շենք կառուցելը լուրջ և աշխատանքային տար գործը։ Դրանից հետո նախարարությունը կարող է լուծարվել։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Թբիլիսի, այստեղ մեկնարկել է Հռոմի Պապի այցը, առաջիկա օրին Ֆրանցիսկոս առաջինը կշրջի վրա ստանալու մեկ, սակայն ի տարբերություն Հռոմի Պապի հայաստանյան այցից, որ տեղի ունեցավ մայիսին, Վրաստանում Ֆրանցիսկոս առաջինը վրա ծուղափար եկեղեցու հովապետի հետ համատեղ ժամերգություն չի անցկացնի, այս հարցում բավական կտրուկ դիրքորոշում ունեն հենց վրաց հոգևորականները, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Հրոպեներ առաջ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը ժամանեց Վրաստան, որտեղ 2 օր կանցկացնի, հանդիպելով երկրի աշխարհիկ ու հոգևոր առաջնորդների, ինչպես նաև ասորակախ դեական և կաթոլիկ համայնքների ներկայացուցիչների հետ։ Վաղն արդեն սրբազան քահանայապետը պատարագ կմատուցի Թբիլիսի Միխայել Մեսխի անվան մարզադաշտում, որը նախատեսված է ավելի քան 27,000 մարդու համար, ապա կմեկնի Վրաստանի հնամենի հոգևոր կենտրոններից մեկը՝ Մծխեթայի Սվետիցխովելի մայր տաճար, որտեղ ըստ ավանդության թաղված են մասունքներ Քրիստոսի հակոստից։ Պապի հիմնական ուղերձը կրկին խաղաղությունը կլինի, ասել է Վատիկանի խոսնակը մանրամասնելով։ Քահանայապետը պատրաստվում է անդրադառնալ հատկապես Սիրիայում և Իրաքում քրիստոնյաների նկատմամբ շարունակվող խալածանքներին։ Հաջորդ առավել խրթին հարցը կաթոլիկների հարաբերություններն են վրաց ուղափար եկեղեցու հետ։ 1999 թվականին, երբ Ջոն Փոլ II-ն էր այցելել Վրաստան, կաթոլիկների և վրաց ուղափարների հարաբերություններն այնքան լարված էին, որ համայն Վրաստանի Կաթողիկոս Պատրիարքը կոչ էր արել իր հոգևոր հոտին չմասնակցել Պապի պատարագին։ Այս շաբաթ օրը անցկացվելիք կրոնական ծեսին ակնկալվում է, որ վրաստանյան եկեղեցու պաշտոնական պատվիրակությունը ներկա կլինի։ Ավելին, Իլիա II-ը հայտարարել է, թե պատրաստվում է մեծ ուրախությամբ դիմավորել Ֆրանցիսկոս Պապին։ Այդուամենայնիվ ոչ բոլորն են Վրաստանում կիսում այս ոգևորությունը։ Անցած շաբաթ օրինակ ուղափար ծնողների միություն պահպանողական կազմակերպության մի քանի տասնյակ անդամներ բողոքիցուց էին կազմակերպել Թբիլիսիում Վատիկանի դեսպան անատան մոտ, պնդելով, թե վրացի ուղափարները կաթոլիկ պապի օրհնության կարիքը չունեն։ Թբիլիսիում նաև քաղաքական ուղերձներ են ակնկալում Հռոմի Պապից։ Անկախ փորձագետ Ռամաս Սակվարելիձեն Associated Press-ին ասել է, կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի այցը անշուշտ դրական կազմի Վրաստանի վարկանիշի վրա, նպաստելով երկրի անդամակցությանը Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին։ Թեև ակնկալիքները մեծ չեն, բայց Թբիլիսիում չեն բացառում, որ Պապը նաև Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի մասին խոսի, օգտագործելով օկուպացիա եզրույթը։ Ես լավատես չեմ, սակայն նա Հայաստանում բարձրաձայնեց ցեղասպանության մասին, այնպես որ այս Պապի դեպքում երբեք չես կարող ճշգրիտ կանխատեսում անել, ասել է Վատիկանում Վրաստանի դեսպան Թամարա Գրձելիձեն։
Այսքան է, այս ժամին այսքանն ենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։